σε παρακαλώ μη λυπηθείς. Ήτανε γραφτό να σ' αγαπήσω, ήτανε γραφτό να μ' αρνηθείς. Πες πως μ' ανάμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο. Πες πως με ξέχασες σαν ήρθε το πρωί.
Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα παιδιά, καλό μεσημέρι, έτσι, πάντα κρατάω τη βραδέλιο, έτσι, τη τεχνική του Στέλιου Βραδέλη για το καλωσόρισμα. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε», 10 λεπτά μετά τις 12, μετά τη 1, όπα, πρώτο σαρδάμ, σημείωνε. 10 λεπτά λοιπόν μετά τη 1, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, έτσι κι αλλιώς. Η δισογραφία είναι ιδιαιτέρως έτσι στα ντουζένια της, με δυσάρεστα πράγματα, κυρίως όπως μας έχει συνηθίσει όλο το τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα εγώ. Εγώ δεν θυμάμαι να μην είμαστε εκτεθειμένοι τη ζωή μας προ κάποιας κρίσης, έτσι, πολέμους, πανδημίες, οικονομικές κρίσεις. Πριν από 12-13 χρόνια τι γινόταν, είναι έτσι βουτιά στο πολύ... στο μεγάλο παρελθόν. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, χωρίς το Στέλιο Βραδέλη. Μας χτύπησε η κορώνα με τη σειρά, έτσι. Εγώ συνήλθα, ο Στέλιος είναι ακόμα έτσι, σε υπό τον ιό. Εγώ, ναι, μπράβο παιδιά, όποιος αντιστέκεται να αντιστέκεται. Εμείς γεμίζουμε αντισώματα από την άλλη για να προσπαθήσουμε να αντισταθούμε στο άμεσο μέλλον, οπότε θα είμαστε έτσι μοναχοί μας στο στούντιο για κάποιες μέρες, μέχρι ελπίζουμε πολύ σύντομα ο Στελάκης μας να επιστρέψει. Λοιπόν, Νίκος Τσιπλάκης είναι στα κουμπιά των ήχων. Ευτυχώς έχουμε τον πρόεδρο εδώ, τον fans της εκπομπής. Δεν μπορεί η εκπομπή βέβαια να έχει την ίδια ζωντάνια όταν δεν έχει αυτή τη διάδραση. Οφείλουμε να το πούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να βλέπουμε τα γεγονότα με μια αισιόδοξη ματιά όσο μπορούμε και αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, βράχος της εκπομπής, σημαντικό εργαλείο, και η Ήρα Πανανίδου είναι στα ωραία κομμάτια που μας διαλέγει και παίζουμε για να μας απαλύνει λίγο η ψυχούλα μας. Από πού να το πιάσεις και τι να αφήσεις. Σε απόλυτη κλιμάκωση η επίθεση των Ρώσων στις κεντρικές, στις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας και κυρίως το Κίεβο, ο οποίο βρίσκεται αυτές τις ώρες πραγματικά σε ρωσικό κλοιό. Μια ιστορία που ακούμε αναλυτές, ακούμε διάφορους που έχουν την πρωτοκαθεδρία πλέον στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις αναλύσεις, δικαιολογημένα, ότι θα είναι μια πολύ σφοδρή ιστορία η κατάληψη του Κιέβου, με δεδομένο ότι η αντίσταση των Ουκρανών αποδεικνύεται όχι απλώς στεναρή, αλλά πάρα πολύ ισχυρή, και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο μια πρωτεύουσα με κτίρια, με δόμηση, με αυτά να καταληφθεί έτσι, από όπως είναι το ανοιχτό πεδίο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Και βέβαια έχουμε και το έτσι οξύμορο, δεν θυμάμαι, οπότε λένε και οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλύτερα, στα ιστορικά χρονικά να υπάρχουν διαπραγματεύσεις και να μένεται ο πόλεμος. Πάντα οι διαπραγματεύσεις σημαίνουν και κατάπαυση του πυρός, για να γίνουν διαπραγματεύσεις και να λυθεί, να δοθεί μια διέξοδος, αν μπορεί να δοθεί. Διαπραγματεύσεις με πυράβλους, αυτό πρώτη φορά συμβαίνει, το είδαμε και αυτό. Χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι από αυτά που διαβάζω και βλέπω και κρίνω από τα αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο, εγώ πιστεύω ότι οι διαπραγματεύσεις επί της ουσίας βρίσκονται σε εξέλιξη για το αν και πότε ο Βλάντιμιρ Πούτιν χρειαστεί να πει ότι μέχρι εδώ ήταν, και αφού υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάβλος, τον ανοίγω περισσότερο για να καταλήξουμε κάπου. Δεν νομίζω ότι προς το παρόν οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Βέβαια, πάντα είναι καλός ο διάλογος, όμως υπό αυτές τις συνθήκες που πραγματοποιείται αυτός ο διάλογος, νομίζω ότι είναι προς το παρόν γράμμα κενό. Και επειδή μιλάμε για κινήσεις, έτσι, πραγματικά πράξεις αντίστασης και που έχουν προσωπικό κόστος, και αυτές είναι πράξεις ανδρείας, μετά θεωρώ την φοβερή θέση που είχε πάρει η διευθύντρια της κρατικής οχήσας της Μόσχας, θυμάστε, που παραιτήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορώ να δουλεύω και να με πληρώνει ένας δολοφόνος, και έφυγε, παραιτήθηκε από τη θέση της, στη Μόσχα, έτσι, στη βολή της, όχι στο πεδίο μέσα. Χθες είδαμε ένα άλλο βίντεο μιας Ρωσίδας δημοσιογράφου, της Μαρίνας Οσιανίκοβα, η οποία κατά τη διάρκεια του δελτίου της κρατικής τηλεόρασης μπήκε πίσω από την παρουσιάστρια, άνοιξε ένα πανό και είπε όχι στον πόλεμο, όχι στην προπαγάνδα, και για μένα αυτή είναι επίσης μία πράξη η οποία θέλει πολύ μεγάλο, έτσι, δεν θέλω να το πω, θέλει πολύ μεγάλο κουράγιο, πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, και αυτό που νομίζετε για να το κάνεις υπό αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, κατά τα λοιπά υπάρχει το μεγάλο τέρας της ακρίβειας, η οποία σκεπάζει πάρα πολλές χώρες, τη χώρα μας ακόμα περισσότερο, διότι η Ελλάδα είναι σε δεινή θέση από αυτά που την έχουν βρει όλα τα τελευταία χρόνια. Μην τώρα κάνουμε λέμε για να λέμε, υπάρχει φτωχοποίηση στη χώρα, υπάρχουν μεσαία στρώματα που έχουν γίνει φτωχοί, που δεν τα βγάζουν πέρα, που πραγματικά ο μισθός τους τη 10η, 12η ή η σύνταξή τους 15η μέρα βία στα μισά του μήνα εξαϊλώνεται και μετά περνούν με το τίποτα ή με δανεικά. Λοιπόν, η μεσαία τάξη είναι αυτή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κατά την άποψή μου της μεσαίας τάξης, και καλώς θα ληφθούν όποια μέτρα ληφθούν, που θα ανακοινωθούν σήμερα, αύριο μάλλον, για τη βενζίνη, τα καύσιμα δηλαδή, και το ρεύμα, την ενέργεια κτλ. Για τους, για τους ασθενέστερους, για τους ανθρώπους που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Όμως οφείλω να πω, φυσικά και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια και στήριξη, δεν το συζητάμε. Είναι το κατώτατο, ας πούμε, επίπεδο που πρέπει να στηριχτεί. Όμως θεωρώ ότι και οι άνθρωποι που πλέον κάπως τα κουτσοβολεύανε, με αυτή την κατάσταση το καράβι έχει πάει στα βράχια. Οπότε και η μεσαία τάξη, οι μισθωτοί, και με, δεν σου λέω με ένα μισθό στο σπίτι, και με δύο μισθούς κάποιοι, δυσκολεύονται πάρα πολύ υπ' αυτές τις συνθήκες. Δεν είναι δηλαδή ένα επίδομα 200-300 ευρώ το Πάσχα στους ασθενέστερους, στους πολύ χαμηλοαμοιβόμενους και χαμηλοσυνταξιούχους, και επιδότηση στο ρεύμα και ένα κουπόνι στη βενζίνη και καθαρίσαμε. Εδώ έχει ακριβήνει, πας στο σούπερ μάρκετ, εγώ ας πούμε που έχω γνώση τιμών στο σούπερ μάρκετ γιατί πάω πολύ συχνά, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Και όταν μιλάμε στο 1,5 ευρώ η αύξηση των 20 λεπτών, μπορεί τα 20 λεπτά να μην σου λένε τίποτα στο κεφάλι, αλλά στο 1,5 ευρώ τα 20 λεπτά είναι τεράστια αύξηση, είναι 15-20%, 15%, είναι τεράστια. Και τραβάει την ανηφόρα, που τα κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Συν το γεγονός ότι είναι ευρωπαϊκό θέμα και είναι ευρωπαϊκό θέμα και θα δούμε και τι θα γίνει και τα λοιπά και το ένα και το άλλο και θα έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και οι αυξήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό και κάθε μέρα κλιμακώνονται. Σήμερα πληρώνουμε, χθες πληρώναμε, προχθές πληρώναμε, αύριο θα πληρώνουμε, χρειάζεται κάποιο φρένο, δεν ξέρω πώς, δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζω, ας δούνε αυτοί που αποφασίζουν το τι μπορούν να κάνουν για να ενισχύσουν τους πολίτες. Και η Ευρώπη πάλι από τη μία κυρώσεις αυτά, έδειξε τα ανακλαστικά της και το ένα και το άλλο και το ΝΑΤΟ και ξαναγεννήθηκε η Ευρώπη και γρήγορα οι αποφάσεις της Ευρώπης για την ακρίβεια τις βλέπω λίγο, το κλωθογυρνάνε γενικώς. Δεν βλέπω έτσι τόση μεγάλη ένταση. Τι γίνεται, ο κόσμος υποφέρει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί από όλα αυτά τα τελευταία 10-12 χρόνια. Και μέσα σε όλα, βέβαια, Νίκο μου, ένα πράγμα που έχουμε ξεχάσει, τα της πανδημίας, βλέπουμε ότι το πράγμα αρχίζει να ξαναφουντώνει. 25.022 τόσα τα κρούσματα, 360-365 διασωληνωμένοι, πολλοί νεκροί και 70 νεκροί, και υπάρχει έτσι μια κλιμάκωση προς τα πάνω. Πάλι αρχίζει, ξέρω εγώ, η όμικρον 2, 3, 4, 5 να ξαναφουντώνει το πράγμα. Έτσι, και άλλο αν έχει πάει 4, 5 και λογικά στην ειδησιογραφία. Και αυτό είναι ένα πράγμα που μας έχει, ξανάρχεται φαίνεται στο κεφάλι μας και μέσα σε όλα τα άλλα προσθετικά πώς να αντέξει αυτό το κεφάλι. Πάμε λίγο μια μουσική ανάσα γιατί το παραβαρύναμε.
Pourquoi je ne sais plus trop, on s'est dit adios. T'as caché le pick-up, moi j'ai embarqué le frigo. T'as compté tous les draps, je regardais le bégonia. Et depuis ce matin-là, il s'est passé trois ans déjà. Quel autre dans ce monde de salauds qui pensait que la vie me séparait de toi. Coup de bigot, tu veux me filer l'info. Ce soir, Serenata a fait des petits chats. Elle a fait trois chatons, tout tigré, tout mignon. Sont dans la cuisine, sous un placard à l'abandon. Tu les vois pas trop bouger, sont peut-être paralysés. Le mal est un peu con, et tu lui as filé mon prénom. Mais Kélo, dans ce monde de salauds, qui pensait que la vie me séparait de toi. Senata a fait des petits chats. À l'aplomb du siphon, caché dans des chiffons, ça va lui plaire, elle a dû choper le bourdon. Elle a vite mis les bouts, alors tu fais la nounou. Et maintenant t'es vert, et tu te rappelles de nous. Mais Kélo, dans ce monde de salauds, qui pensait que la vie me séparer de toi. Coup de bigot, tu veux me filer la peau. Ce soir, Serenata a fait des petits chats. Ah, j'avais le mot habile pour que notre casa soit tranquille. J'ai murmuré au chat, Serenata, ne te fais pas pile. Je te jure sur ma vie, pas d'autre minou par ici. Va te coucher dans mes draps et fous tes poils dans mes jeans.
Εδώ λοιπόν πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαστε 23 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, η εκπομπή έχουμε και λέμε. Ξέχασα βέβαια να αναφερθώ σε αυτή τη φοβερή δήλωση που έχει σχέση και με, και με τον πόλεμο, αυτή την τραγωδία που συμβαίνει στην Ουκρανία, αλλά και με την οικονομία και την ακρίβεια. Αυτή η δήλωση από βήματος της Βουλής του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι αποτελεί ύβρι, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, να μιλάμε για ακρίβεια όταν οι Ουκρανοί βομβαρδίζονται κτλ. Αυτό ειλικρινά, το ψάξα να το βρω στο ίντερνετ, γιατί λέω δεν μπορεί να το είπε, είναι ψιλοφέικ. Και είδα το βίντεο από βήματος της Βουλής, από Επιτροπή, όχι στην Ολομέλεια. Λοιπόν, θα βαφτίζω Αδωνιές πλέον, όπως έλεγα τις Μπογδανιές, τότε με τον Μπογδάνο που πήρε το δρόμο, το ανεξάρτητος πλέον, έχει φύγει από την επικαιρότητα, ο Κωνσταντίνος, τι ευτυχία. Λοιπόν, οι Αδωνιές, δεν το πιστεύω αυτό, εντάξει, τότε να πεθαίνουμε και από την πείνα επειδή στην Αφρική γίνεται αυτό, να πεθαίνουμε και από το δεν ξέρω και εγώ τι. Τι σύγκριση είναι αυτή απίστευτη. Είναι, να θυμίσω και να κλείσω, ο ίδιος άνθρωπος που είπε ότι η ακρίβεια πάει μέχρι τα Χριστούγεννα και τελειώσαμε, και ο ίδιος άνθρωπος που παραθέτω τις Αδωνιές, ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν που είχε πει ότι δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι καλά, γιατί εγώ πάω στα σούπερ μάρκετ και μου βγάζουν σέλφι, δεν με έχουν πάρει με τις πέτρες. Ο ίδιος άνθρωπος είναι αυτός, Υπουργός Παραγωγικού Πολύ Βασικού Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο, να είμαστε καλά. Πάμε ευθύς αμέσως λοιπόν να μιλήσουμε με ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα τα πράγματα για την ακρίβεια και όλα τα δεδομένα, με τον κύριο Γιώργο Καρανίκα, Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλημέρα σας κύριε Καρανίκα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Πίκουλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Πού βρισκόμαστε και κυρίως πού πάμε? είναι νομίζω η ερώτηση που πρέπει να τη δούμε.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, αν και δεν είναι η στιγμή, χαριτολογώντας ότι σήμερα 15 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή.
Θαύμα.
Και βιώνουμε πραγματικά κάτι το οποίο δεν περιμέναμε, μια ακρίβεια, δεν ξέρω αν είναι η χειρότερη ακρίβεια των τελευταίων πόσο χρονών, 20-30 χρονών, αλλά αισθάνομαι ότι και ενώ συνεχίζεται και ο πόλεμος, ότι θα κρατήσει και αρκετά. Δεν ήρθε δηλαδή για να φύγει ή όπως μας λέγανε ότι είναι ο πληθωρισμός κάτι το οποίο θα περάσει πολύ γρήγορα.
Αυτό θεωρείται η ακρίβεια πλέον έχει επηρεάσει όλες τις... αυτό που οι Έλληνες πάνε και από τα σούπερ μάρκετ, από όλες τις δραστηριότητές τους δηλαδή, σε όλο το πεδίο.
Σιγά σιγά απλώνεται σε όλο το πεδίο, δηλαδή οποιοσδήποτε κλάδος βασίζεται στο πετρέλαιο, καύσιμα, λίπασμα, ζωοτροφές, πετροχημικά και άλλα συναφή προϊόντα.
Που απλώνεται παντού, έτσι.
Μεγαλύτερη πίεση.
Που απλώνεται παντού όλο αυτό, έτσι. Η ενέργεια γενικώς.
Είναι
σαν την οικοδομή που λέγαμε παλιά, που έχει χίλια τόσα επαγγέλματα.
Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς.
Πώς κλιμακώνεται αυτό, πώς βλέπετε να εξελίσσεται, γιατί εγώ διαπιστώνω και από το παρελθόν και από τις τιμές της βενζίνης στο παρελθόν, υπό άλλες συνθήκες βέβαια, ότι πολύ γρήγορα ανεβαίνουν, πολύ δύσκολα υποχωρούν όταν τελειώσει, ας πούμε, κλείσει ένας κύκλος.
Ναι, βέβαια, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, όμως με την έννοια ότι σήμερα, επειδή έχει πάρει όλο το φάσμα, δηλαδή ξεκίνησε από την ενέργεια, αλλά γρήγορα επεκτάθηκε στα μεταφορικά, συν την κρίση τότε που λέγαμε με την Κίνα και τον κορονοϊό, εκτείναξε τα μεταφορικά, ειδικά τα προϊόντα εισαγωγής από την Νότια Ανατολή, και το πρώτο κύμα ακρίβειας ήταν αυτό. Τώρα σιγά σιγά και με τον πόλεμο μεταφέρεται παντού και όχι με στοιχεία τα οποία είναι αυθαίρετα. Η ίδια η Ελστάτ μας δίνει νούμερα και μάλιστα ένα μήνα πριν το πόλεμο τα οποία μας τα βασικά είδη διατροφής κειμενέται με διψήφιο νούμερο ο πληθωρισμός. Δεν μιλάμε για τη στέγαση ενώ πετρέλαιο, ρεύμα και όλα αυτά.
Και φυσικό αέριο και.
Ακριβώς. Οπότε αυτό το μήνυμα είναι εκρηκτικό και πραγματικά εμείς στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε ακόμα. Οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες πλέον γιατί μπήκε το τελευταίο μήνα και ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αλλά με τις επιπτώσεις και τις κυρώσεις της Δύσης στην Ρωσία θεωρώ ότι πιάνουν αυτές οι κυρώσεις φυστάμεθα δηλαδή το κόστος όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και πραγματικά δεν μπορούμε να αποβλέψουμε την επόμενη μέρα και αυτό είναι ότι χειρότερο και για το εμπόριο αν θέλετε και για τον συνάδελφο που δεν ξέρει πόσο θα ξαναγοράσει τα προϊόντα και βέβαια καθώς και τον παραγωγό ειδικά αυτό που μας ενδιαφέρει στην αγροδιατροφή ότι οι ζωοτροφές είναι στα ύψη, τα φυτοφάρμακα στα ύψη, αντιλαμβάνεστε αυτό έρχεται με γεωμετρική πρόοδο, θα έλεγα, και περνάει στα βασικά είδη διατροφής, άρα στο καλάθι της νοικοκυράς. Οπότε και μια άλλη εξέλιξη είναι ότι τα είδη που είναι ελαστική ζήτηση, όπως είναι το ένδυμα, το κόσμο...
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν
αυτά
δύο...
περνάνε το δικό τους Γολγοθά.
Γιατί υπάρχουν προφανώς δύο ταχύτητες. Η πρώτη ταχύτητα είναι... ο καταναλωτής σε είδη πρώτης ανάγκης, διατροφή και τα λοιπά, τροφή που είναι, θα το πάρεις έτσι κι αλλιώς και ακριβότερο να είναι, ίσως να πάρεις μικρότερη ποσότητα,
σωστό,
αλλά θα το πάρεις. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία που είναι η ένδυση, η υπόδηση που λέτε, που δεν είναι πρώτης ανάγκης όπως η τροφή, οπότε πάει σε δεύτερη μοίρα και επιπρόσθετα και με την ακρίβεια, έτσι. Οπότε είναι ακόμα δραματική η κατάσταση.
Κοιτάξτε, συνέβησε η υπόδηση επειδή όλα αυτά ήταν προαγορασμένα γιατί είναι σεζόν. Γι' αυτό δεν είδαμε αυξήσεις και συγχρόνως με τις εκτόσεις δεν παρατηρήθηκαν σχεδόν μηδενικές αυξήσεις.
Όμως δεν ναι, αλλά ξέρετε, έχει μειωθεί το πορτοφόλιο όμως. Οπότε...
Ακριβώς. Δεν υπήρχε ζήτηση γιατί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή έχει εξαντληθεί. Και με το δέος το τι τον περιμένει την επόμενη μέρα και το ότι δεν φτάνει, δεν ανέβηκαν ο κατώτατος μισθός, ας πούμε ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος καθορίζει και το εισόδημα των
εργαζόμενων
στο ιδιωτικό τομέα, δεν έχει ανέβει
και
καθόλου.
Και προφανώς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτά ήταν προαγορασμένα. Τώρα η σεζόν καλοκαιριού ή η επόμενη σεζόν, τα μεταφορικά το ένα το άλλο θα επιβαρύνουν.
Όχι
και
μόνο,
αυτούς τους τομείς.
Και επειδή έχουν και αθρακικό αποτύπωμα, είναι και με χημικές, έχουν πλυντήρια, έχουν δηλαδή ήδη, ας πούμε, οι νέοι τιμοκατάλογοι στη χοντρική, σαφέστατα ξεπερνούν τις αυξήσεις του 10-15%. Οπότε θα το δούμε και αυτό, όχι στο βαθμό που βλέπουμε όλα τα άλλα προϊόντα, αλλά σας είπα, το πρόβλημα της ελαστικής ζήτησης προϊόντων είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει ζήτηση γιατί έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη
και το πορτοφόλι.
Και βέβαια είναι ένας τρομαγμένος καταναλωτής στο τι το περιμένει. Και τρομαγμένος καταναλωτής είναι, τι να σας πω, το χειρότερο. Και μάλιστα επαναλαμβάνω, το συζητάμε στη γιορτή του καταναλωτής 15 Μαρτίου. Είναι ειρωνία.
Οξύμορο δεν είναι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ήθελα να ρωτήσω, εσείς που μιλάτε προφανώς εκ της θέσεώς σας και με ανθρώπους που αποφασίζουν και που καθορίζουν έτσι την πολιτική. Θεωρείτε ότι αυτή η ισορροπία να μην εκτροχιαστεί η οικονομία αλλά και με το να βοηθήσουμε ουσιαστικά, πού καταλήγει? Καταλήγει στο να μην είναι αρκετή η βοήθεια ή όντως θα επιτευχθεί μια ισορροπία μέχρι να βγούμε από το τούνελ αυτό?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το να μην εκτροχιαστεί η οικονομία το ζητούμε όλοι. Είτε είναι έμποροι, είτε είναι πολίτες, όλοι.
Στα περιθώρια, διαφωνούμε προφανώς.
Ακριβώς.
Εκεί είναι το θέμα.
Αυτό. Και πώς διατίθενται ορισμένα χρήματα. Είμαστε σε αναμονή βέβαια των, μέτρων, των νέων μέτρων στήριξης που αναγγέλθηκαν
ναι,
ότι θα γίνουν το επόμενο διήμερο. Θεωρώ όμως, αν δέστε ότι και τον Γενάρη και τον Φλεβάρη και τον Μάρτιο δόθηκε επιδότηση στο ρεύμα και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, παρόλα αυτά ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Θέλει σοβαρό ανάχωμα σε αυτό το κύμα ακρίβειας, ειδικά στην ενέργεια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το ανάχωμα, να σου πω, δεν είμαι ο ειδικός.
Και δεν έχουν αλλά... και όλη την εικόνα μπροστά μας προφανώς και τα περιθώρια που υπάρχουν.
Προφανώς. Αλλά το θέμα είναι, βλέπω αυτό που γίνεται στην αγορά, βλέπω αυτό που γίνεται στην κοινωνία, γιατί εμείς θέλουμε, οι συνάδελφοί μου, οι έμποροι, θέλουν και δυνατά νοικοκυριά και δυνατό καταναλωτή και χωρίς προβλήματα την επιχείρηση.
Δεν
στηριζόμαστε
αυτά,
ειδικά σε επιδοτήσεις. Mm-hmm. Στηριζόμαστε στον τζίρο μας. Στηριζόμαστε στον καταναλωτή. Mm-hmm. Και ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή, σας είπα, είναι
έχει
και δυναμωμένος και τρομαγμένος.
Μάλιστα. Ελπίζουμε, θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Καρανίκα. Ελπίζουμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Δύσκολο το βλέπω στην παρούσα φάση. Να είστε καλά.
Άμεσα τουλάχιστον είναι δύσκολα. Θεωρούμε και εμείς όλοι, ας είμαστε αισιόδοξοι. Πάντως η προσπάθεια των συναδέλφων είναι πολύ μεγάλη.
Υπάρχουν επιχειρήσεις.
Όσο το δυνατόν το τιμόν, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει έστω και αυτός ο μικρός ζήρος που υπάρχει.
Σε τι κλίμακα, εσείς που τα ξέρετε, υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι στο όριο με όλη αυτή την
πολλές
κατάσταση?
Από τις έρευνες με τις εκτόσεις υπάρχουν επιχειρήσεις πάνω από 40%, οι οποίες πήγανε πολύ χαλές τις εκτόσεις. Αυτό και μόνο μας δείχνει ένα κομμάτι της αγοράς. Το υπόλοιπο είναι το αυτό που βιώνουμε σήμερα, όπου υπάρχουν περιφερειακά καταστήματα με μηδενικούς ζήρους.
Μάλιστα. Όπου αυτοί φυτοζώουν επί της ουσίας.
Έτσι ακριβώς. Έτσι.
Μάλιστα.
Να δούμε. Δύσκολα.
Δύσκολα. Να είστε καλά, κύριε Καρανίκα.
Ευχαριστούμε πολύ για την ερμηνεία.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν ξέρω μαγιά αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το, δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αχ, σαϊδιά, στη φτωχή μου καρδιά. Στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου, κι ας μη με θέλει ο πατέρας σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, κι αύριο θα φύγω. Στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Να μην τη δώσεις στην καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Αχ, σαϊτιά.
Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε και για την Ρωσίδα δημοσιογράφο που άνοιξε το πανό, έτσι, το πλακάτ, ας πούμε, πίσω από την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας και είπε όχι στον πόλεμο, όχι στα προβοκάτσια, ο Αρτέμ Τζιούμπα, ο βασικός επιθετικός της Zenit Αργίας Πετρούπολης και πρώην αρχηγός της Εθνικής Ρωσίας, ζήτησε από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Ρωσίας, τον Βαλερί Καρπίν, να μην τον καλέσει και αν τον καλέσει του ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποδεχθεί την πρόσκληση στην Εθνική Ρωσίας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και για το γεγονός ότι μέλη της οικογένειάς του είναι Ουκρανοί. Και αυτό επίσης είναι έτσι μία πράξη γενναιότητας και αντίστασης ο καθένας όσο μπορεί. Και βλέπουμε και ότι στον κόσμο, στο πλήθος της Ρωσίας και από τη συγκέντρωση τότε που είχε γίνει στη Μόσχα για την αντιπολεμική συγκέντρωση, ότι η πλειονότητα, δεν ξέρω αν είναι η πλειονότητα, πάντως πάρα πολλοί κόσμοι στη Ρωσία αντιτίθεται σε αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Επιστρέφοντας στο εσωτερικό πεδίο και στην πανδημία που έτσι την έχουμε αφήσει λίγο πίσω, αλλά φαίνεται ότι εκείνη δεν μας αφήνει πίσω, διαβάζω εδώ μια έκθεση που έχει δημοσιευτεί στο site του i Εφημερίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, του κύριου Γιώργου Ατσαλάκη, ο οποίος επί της ουσίας προαναγγέλει ότι έρχεται πέμπτο κύμα κορονοϊού. Έχουμε μπλεχτεί στα κύματα, στη θάλασσα του κορονοϊού. Είμαστε στο τελείωμα, υποτίθεται, του τέταρτου κύματος και ο κύριος Ατσαλάκης στην έκθεσή του θεωρεί ότι πολύ σύντομα έρχεται το πέμπτο κύμα του κορονοϊού και η Όμικρον 2, αυτή η νέα μετάλλαξη της Όμικρον, είναι 30% πιο μεταδοτική από την προηγούμενη, την απλή Όμικρον. Αυτό όμως που ουσιαστικά επισημαίνει ο κύριος Ατσαλάκης, δείχνοντας με κάποια νούμερα, θα σας διαβάσω ενδεικτικά, την αύξηση έτσι των αριθμών, ότι στη χώρα μας η βάση διαμορφώνεται με το 7ήμερο κινητό μέσο όρο στο 13.635 κρούσματα την 7η Μαρτίου, και την επόμενη εβδομάδα ο 7ήμερος κινητός μέσος όρος στις 13 Μαρτίου ανέβηκε στις 18.172 κρούσματα, αύξηση δηλαδή 33% των κρούσματων μέσα σε 6 μέρες. Και αυτό που λέει ο καθηγητής, που δημιουργεί πολύ έτσι σημαντικές αρνητικές εντυπώσεις, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, είναι ότι επί της ουσίας, με βάση την εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα, πάνω από το 40% του ελληνικού πληθυσμού είναι ελάχιστα ή καθόλου προστατευμένο έναντι του κορονοϊού. Πού το βασίζει αυτό? Στο ότι το 13% που έχει κάνει τις δύο δόσεις θα έπρεπε να έχει κάνει και την αναμνηστική δόση και δεν την έχει κάνει, άρα βρίσκεται σε χαμηλή προστασία με τις δύο δόσεις, και υπάρχει και το 29% των μη εμβολιασμένων. Ως εκ τούτου, το άθροισμα αυτού είναι πάνω από το 40%, λίγο πάνω από το 40% του πληθυσμού, λοιπόν, είναι, κατά τον καθηγητή από την Κρήτη, είναι ελάχιστα ή καθόλου προστατευμένοι. Με δεδομένο ότι η μεταδοτικότητα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη Δέλτα, πάρα πολύ, και σε σχέση και με την απλή Όμικρον, όλο αυτό θα πρέπει να μας δημιουργεί πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε συνδυασμό βέβαια με το γεγονός ότι ανά μία εβδομάδα, ανά 10 μέρες κηρύσουμε τη λήξη της πανδημίας. Δεν βλέπω αυτό να αντικατοπτρίζεται στα νούμερα, ελπίζω να γίνει, δεν το βλέπω.
Στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος, αντιαεροπορικό συναγερμό σε όλη την Ουκρανία. Νέα χτυπήματα σε πολυκατοικίες στο Κίεβο. 35 ώρια απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τι μεταδίδουν οι απεσταλμένοι της ΕΡΤ. Όλες οι πληροφορίες από τις διαπραγματεύσεις Κιέβου-Μόσχας. σημαντική μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Πότε αναμένεται να καταγραφεί στις Αγγλίες βενζίνης? Έκρηξη ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής. Σε ποια τρόφιμα καταγράφονται διαρκείς ανατιμήσεις? Κλείδωσαν τα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών. Τι θα περιλαμβάνει το πακέτο? Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν? Στις 2, στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Λοιπόν, σε συνέχεια έτσι, αυτό που αναφέραμε για τη Μαρίνα Οσιανίκοβα, η οποία, όπως είπαμε, σήκωσε αυτό το πλακάτ έτσι, πίσω από την κεντρική παρουσιάστρια της κρατικής ρωσικής τηλεόρασης. Λοιπόν, ανέβασε χθες 2 αναρτήσεις στο προσωπικό της λογαριασμό. Αφού κυκλοφόρησαν οι φήμες ότι τη συνέλαβαν, ανέβασε 2 αναρτήσεις. Στη μία ανέφερε: «Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Ο δικηγόρος μου είπε ότι μπορεί να αντιμετωπίσω φυλάκιση από 5 έως 10 χρόνια σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Δεν μετανιώνω, χρειάζομαι όμως την την υποστήριξή σας. Και λίγο αργότερα, στη δεύτερη ανάρτησή της, επαναλαμβάνει, δεν μετανιώνω για ό,τι έκανα, όποιες και θα είναι οι συνέπειες, θα τις φέρω σαν σύμβολο τιμής. Μία μισή ώρα μετά από αυτή την ανάρτηση, απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός της ξαφνικά, και αυτό έτσι ενέτεινε τους φόβους για την τύχη της Μαρίνας Ονσινίκοβα. Λοιπόν, και να έτσι πάμε από θέμα σε θέμα, αλλά έτσι επικαιρότητα έτσι είναι, να πούμε η φόβη μας και η ιστορία που έχει γράψει και μας έχει έτσι, είναι κατευθυντήριος γραμμή για αυτά που λέμε. Παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές της βενζίνης και των καυσίμων πέφτουν, στην Ελλάδα οι τιμές παραμένουν, και μάλιστα χθες είχαμε και μια ανεπαίσθητη αύξηση των τιμών αυτών. Τα νούμερα αδιάψευτος μάρτυρας. Λοιπόν, στο 2,1 είναι το ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται για ακόμη μια μέρα πτωτικά και βρίσκεται μια ανάσα πάνω από τα $100 το βαρέλι, και το πρωί στις 11:20 συγκεκριμένα ήταν $101 το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη βενζίνη στα 2,11 ευρώ το λίτρο έναντι 2,109 προχθές. Λοιπόν, και το ντίζελ κίνηση στα 1,997 έναντι 1,991, έχοντας μια οριακή αύξηση, όπως και το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,621 στο 1,622 το λίτρο. Καταλαβαίνετε ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα μας πάρει καιρό, αν όχι μήνες. Λοιπόν, πάμε να χαλαρώσουμε, γιατί τα αθλητικά και αυτά που συμβαίνουν στον αθλητισμό ελπίζουμε να μας φέρουν χαλάρωση. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια σήμερα το βράδυ.
Τσούλου.
Για το Τσούλου ακριβώς, Champions League. Έτσι. Είναι οι επαναληπτικοί αγώνες της φάσης των 16. Η Manchester United αντιποδέχεται.
Άγιαξ και United θα περάσουν, να ξέρεις.
Άγιαξ και United.
Έτσι λέω. Κάνω αυτό.
Λόγω έδρας, επειδή παίζουν στις έδρες σου.
Πιστεύω λόγω κατάστασης. Λόγω φόρμας. Η Μπενφίκα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ναι. Η Ατλέτικο είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, αλλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο νομίζω ζει για αυτά τα παιχνίδια.
Ζει για αυτά τα παιχνίδια, και το έζησε και την Κυριακή που πέτυχε χατρίκ κόντρα στην Τότεναμ.
Δυνατός.
Δυνατός, πολύ δυνατός.
Πώς τον άφησε έξω στη Μαδρίτη τώρα?
Ξαναφάνηκε. Βέβαια δεν ξέρω τι θα κάνει το βράδυ.
Να τον αφήσει έξω, λες, με hat-trick σε ντέρμπι?
Δεν νομίζω.
Θα τον φάνε ζωντανό.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης πάντως παραμένει μια μεγάλη ομάδα και μπορεί να κάνει και τον μπαμ.
Σωστό. Λοιπόν, καλά, δεν θα είναι και μπαμ, ντέρμπι. Έτσι κι αλλιώς. Ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι.
Ένα-ένα. Είπα ότι είναι δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια που τα πάντα είναι ρευστά. Άγιαξ Μπενφίκα, το πρώτο μάτς 2-2 στην Πορτογαλία. United Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1, το πρώτο μάτς στη Μαδρίτη. Δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ. Έχουμε λοιπόν ισόπαλα αποτελέσματα. Αν τα μάτς ολοκληρωθούν με ισόπαλο αποτέλεσμα στα 90 λεπτά, οδηγούμαστε στην παράταση.
Παράταση και μπέναλτι που λέγαμε εμείς παλιά.
Και υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα μετά τα 120 λεπτά.
Ωραία.
Και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 10. Να πάμε λίγο στα δικά μας, στον εσωτερικό χώρο. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση του 32χρονου διεθνή πολωνού μέσου Γκρίγκορ Γκριχόβιακ από την ΑΕΚ.
Καλή μεταγραφή.
Καλή μεταγραφή. Έρχεται για τα play-off μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Νέα παιχνίδια συνολικά, με συνολικές απολαβές 450.000 ευρώ. Ακουμπάει και καλά χρήματα η ΑΕΚ.
Θαύμα.
Και τον πολωνό ποδοσφαιριστή. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης τέθηκε νοκάουτ για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ο αριστερός αμυντικός του ΠΑΟΚ, καθώς διαγνώστηκε χθες με ολική ρήξη.
Πολύ άτυχος.
Πολύ άτυχος. Γόνατο.
Και τον είχε και ανάγκη ο ΠΑΟΚ.
Προβληματίζεται ο Λουτσέσκου για την απουσία του, γιατί τον χρησιμοποιούσε και στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και μάλιστα τον προόριζε να τον χρησιμοποιήσει και στον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης. απέναντι στη Γάνδη. Στον Ολυμπιακό πλησιάζει η ώρα επιστροφής του Κώστα Φορτούνη μετά από απουσία περίπου 10 μήνων από την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Αναμένεται λοιπόν ο Φορτούνης να είναι στην αποστολή για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής των play-off απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννηνα.
Μπας και το κάνει λίγο πιο εφάνταστο το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού.
Το Ολυμπιακό ακριβώς, ναι, να φύγει από αυτή τη μονοτονία που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.
Έχουν πονέσει τα μάτια μας.
Ακριβώς. Λοιπόν, να φύγουμε από το ποδόσφαιρο να πάμε στο τένις, όπου είχαμε την πρόκριση της Μαρίας Σάκαρη, αλλά τον αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ σε 1 ώρα και 5 λεπτά της Τσέχας Πέτρα Κβίτοβα και θα αντιμετωπίσει την Αυστραλή Ντάρια Σάβιλ στους 16 πλέον του Indian Wells. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-1 σετ από τον Αμερικανό Τζένσον Μπρούξμπι και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν εκπληκτικός. Πέτυχε 30 πόντους, 15 rebound στη νίκη των Milwaukee Bucks επί των Jazz μέσα στη Utah με 117-111, σπάζοντας οι Bucks μια παράδοση αρνητική 21 ετών. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
Δεν είναι λίγο, όχι. Και 8 με 10 πριν το Champions League, να δούμε και τον Ολυμπιακό με τη Ζαλγκύρη στο εξαναβολής για την Euroleague. Πολύ EuroLiga. Σημαντικό παιχνίδι.
Ακριβώς, και μία είδηση τελευταία από τον διεθνή χώρο. Ο Κρίστιαν Έριξεν, τον θυμάσαι, που έπαθε αυτό το τρομερό σοκ.
Επανήλθε με τη Southampton.
Του Euro, ακριβώς στον αγώνα της Δανίας απέναντι στη Φιλανδία. Συμπεριλήφθηκε ξανά στην εθνική ομάδα της Δανίας, στην αποστολή.
Μπράβο.
Για τα φιλικά που έχει να δώσει με Ολλανδία και Σερβία στο τέλη του μήνα.
Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και εμείς έτσι με τη σειρά μας να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Να δώσουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί αύριο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.
Τι δε χωράει μέσα σε μια αγκαλιά. Τι δε ξυπνάει μέσα από ένα βλέμμα. Δέχτηκες να ξεχάσεις τα παλιά και απ' την αρχή να χτίσεις νέο ψέμα. Δε σε πειράζει, έχεις μάθει από πληγές. Από παιδί της ένιωσες το σώμα. Είναι υποσχέσεις που έμειναν μισές και προσδοκίες που είναι εκεί, εκεί ακόμα. Τώρα δεν ξέρεις ποιο ταξίδι να διαλέξεις. Ακούς τον κόσμο γύρω που όλα τα ξέρει. Κι αν μπερδευτείς κι ανοίξεις λάθος πόρτα, φάλτσα η ζωή σου μες στο κρύο θα υποφέρει. Αυτό που αγαπάς μη το διαπραγματεύεσαι. Συγγνώμη μη ζητάς για αυτά που ονειρεύεσαι. Πόλεμας. Ξέχνα ότι σε λύπησε. Στον ήλιο αν θες να πας. Ας τις σκιές και νίκησε. Νίκησε, νίκησε. Να ζήσεις μη ξεχνάς. Κάνει την αγάπη φυλακή. Μονάχα η προσδοκία για αγάπη. Όλα συμβαίνουν σε μια στιγμή. Εσύ είσαι η αλήθεια. Εσύ κι ο θαλμαπάτη. Όμως φοβάσαι το ταξίδι και τα φώτα. Ακούς τον κόσμο γύρω
πολλά τα ξέρει. Κι αν μπερδευτείς κι ανοίξεις λάθος πόρτα, έξω η ψυχή σου μες στο κρύο θα υποφέρει.